Tahun 93 saya diangkat sebagai PNS. Pada saat diangkat saya bangga. Sangat bangga. Nah, itu. Tapi setelah kita masuk, ternyata saya merasa bahwa saya salah masuk. Ternyata di PNS itu tidak sebagaimana apa yang kita bayangkan. Pada saat kita harus berbicara, pada saat kita harus ngomong, ternyata kaki kanan melangkah, kaki belakang ada yang ikat. Itu yang terjadi pada saat itu. Sehingga selama di PNS ini, saya tidak pernah melepaskan dunia saya, artinya dunia aktivis. Akhirnya di tahun 2013, saya resign dari PNS. Saya ambil pensiun muda. Saya ya merasa berdosa. Pertama, setiap bulan haknya kita ambil, tapi kita tidak bisa maksimal untuk mengoptimalkan peran kita. Sehingga istilahnya kita ingin back to basic.
Saya ingin bertanya Kang tentang perjalanan masa kecil Akang, kemudian berkarir di politik dan bagaimana Akang mengatur waktu dengan keluarga di antara kesibukan Akang sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Akang.
Saya sebetulnya anak tunggal dari keluarga TNI Polri sebetulnya. Saya punya basic TNI Polri. Cuma agak unik, agak uniknya usia 16 bulan ayah saya meninggal, dimana pada saat itu saya diambil oleh kakek, sehingga disinilah tumpah darah saya sebetulnya di kampung Cibuntu ini, kampung Cibuntu RT 12 RW 5 Desa Sukamaju. Dan ibu pada saat itu dia menikah lagi dengan kultur yang sama. Artinya ayah saya itu adalah polisi, ibu pun menikah dengan polisi lagi. Nah, sehingga pada saat berbicara keluarga besar Polri, khususnya keluarga besar TNI Polri, saya itu punya skep dua. Satu dari orang tua saya yang asli, yang kedua dari orang tua saya yang memang ya boleh katakan ayah tiri lah ya, ayah tiri, sehingga dua-duanya masuk sebetulnya kan itu. Dan saya tahu yang namanya ibu itu kelas 4 SD, dari bayi saya, pasti diambil oleh ibu sampai kelas 4, saya itu tidak tahu bahwa yang setiap saat orang itu ketemu, yang setiap saat pada saat ketemu dia merangkul dan sebagainya, saya tidak tahu bahwa dia itu ibu saya. Baru setelah kakek meninggal, kita diambil oleh ibu, barulah di sana kita tahu bahwa oh ini ya, ternyata ibu kita. Jadi kelas 4 SD saya baru tahu yang namanya ibu itu ini, kira-kira gitu, Bu. Karena saya adalah anak tunggal, termasuk kenapa saya pun diambil alih oleh kakek kan itu. Ayah saya itu anak tunggal, saya pun anak tunggal. Sehingga pada saat ayah saya meninggal, kakek itu kehilangan. Makanya saya diambil oleh kakek kan itu. Sehingga selama diasuh oleh kakek, ya agak dimanja dan sebagainya, kira-kira gitu. Nah, sehingga pada saat kita kakek meninggal, diambil oleh ibu, di sanalah baru terjadi penyesuaian. Yang namanya hidup itu seperti ini, kan itu. Yang biasanya apa yang kita mauin, kan itu tidak pernah ditolak, hari ini sudah mulai dibatasi, kan itu. Itu, alhamdulillah. Tapi semua itu alhamdulillah kita lalui, walaupun bagaimana, nah, termasuk mungkin yang membekas di waktu kita kecil di sini, di antara, karena kakek sebetulnya adalah seorang tokoh, dia adalah tokoh bela diri pada saat itu, kakek itu. Nah, sehingga ya dari kecil saya memang dididik untuk di sana. Dari mulai kelas, ya belum sekolah lah, dari mulai, kalau sekarang mungkin, kalau dulu kan nggak ada yang nanya PAUD ya, tahu, ternyata nggak ada, tahunya kita SD aja kan itu. Dari mulai sebelum SD kita sudah dididik ke sana. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus ya mampu menjaga diri. Sehingga saya di sana dididik ke sana kan itu. Dan alhamdulillah ya kelas 4 kakek meninggal, diambil oleh ibu dan saya langsung pindah ke Cisaat. Dari sini pindah ke Cisaat. Kita sekolah dari sini, dari dulu di MI di sini, di MI Cipetir sana. Langsung ke SD Sukamana, dari SD Sukamana cuma ya sekitar 6 bulan lah di sana kita. Karena ibu ikut ayah ke Jampang Tengah, ya, sehingga saya meneruskan SD di Jampang Tengah sampai lulus di sana. Di SD Bojong Lupang 2 di sana kita. SD Bojong Lupang 2. Setelah lulus kita kembali ke sini, ke Cisaat. Kita meneruskan di SMP Negeri Cisaat di sana. Sampai 78 kita masuk ke SMA Negeri Sukabumi, itu SMA-nya Kang Is dulu sana kan, itu SMA Negeri 1 sampai tahun 81 ya kita langsung ke Bandung. Kita kuliah di Unisba pada saat itu, ngambil Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi saya di sana. Yang sangat membekas sebetulnya, karena saya ini ada identik dibesarkan oleh seorang tokoh, dan dia adalah tokoh bela diri di sini kan itu. Saya menikmati didikan kakek itu sampai kelas 4, artinya terputus di sana. Terputus pas kita lah masuk SMA, di sanalah masa-masa kita pembentukan jati diri kita kan itu. Termasuk ya ternyata saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa pada saat berbicara bela diri pun, dan cuma tahu apa ya kembang-kembangnya aja kan itu. Sehingga saya pada saat itu merasa, "Boh, kok bisa seperti ini kan itu?" Sehingga saya kembali ke sini. Kembali ke sini, ke tempat orang tua ini waktu saya kelas 1 SMA. Kebetulan pada saat itu ada seorang anak didik ya, anak didik kakek saya. Artinya boleh dibilang didik satunya lah gitu. Saya curhat sama beliau kan itu. Biasanya namanya Wa, saya kan sana tuh. Wa. Abdi teh, kira-kira gitulah bahasa daerah. Hari ini belajar mah terus-terusan belajar dengan kawan-kawan, termasuk dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mengembangkan apa ajaran orang tua itu ya. Tapi saya tidak pernah bisa. Nggak bisa aja. Solusinya kedah kumat, Wak, cing atuh saya teh yang diajar, yang bisa. Kira-kira gitulah bahasa. Si Wa ini langsung dia menjawab, "Alhamdulillah." Dia berdoa langsung. Dia berdoa syukur. Memang itu yang diharapkan. Dan dulu yang dititipkan itu adalah memang saya, kira-kira gitu, Bung. Syukur. Menggitu matua abdi wae cing teh atuh lah. Setiap sore saya langsung ke rumah Wa, gitu kan itu. Insya Allah saya akan coba lakukan itu. Jawaban beliau pada saat itu, "Entong, jangan. Tukud wawan ka Uwa, ken Uwa anu kasih saat." Kira-kira gitu. Akhirnya si Uwa, besoknya dia betul datang kasih saat. Dia nanya, "Sudah sampai sejauh mana dasar-dasar yang kita miliki ini kan gitu." Saya langsung ya mempraktekkan, melangkah. Kira-kira gitu, Bu. Melangkah. Setelah kita melangkah, si orang tua ini, orang Uwa ini, dia bilang, "Sampai kapanpun, nanti kebelut jang-jangan lagi, mual bisa. Namun polanya seperti itu. Lain gitu, itu cara anak." Bilang dia mempraktekkan, "Kietah cara anak." Ya, dia diajarkan apa? Langkah. Langkah kaitan dengan langkah dasar. Langkah dasar kaitan dengan bela diri. Ya istilahnya kalau dulu main pola. Ya, gitu. Nah, sehingga kita dia mencontohkan, ya kita tiru kan itu. Nah, setelah kita tiru, si Uwa ini berpesan, "Sok, dari sekarang mah minimal setiap abis sholat, kalau biasanya sholat suka di masjid, wayahna ayeuna mah teu di masjid dah, ya, gitu. Di rumah we. Abis sholat, sok melangkah. Abis sholat melangkah kan kira-kira gitu." Itu berjalan kurang lebih sekitar 1 bulan lah. 1 bulan, jadi antara teh. Nah, setelah satu bulan dia bilang kan itu. Tah, ayeuna mah cenah wae lamun uak ka dia da uak teh banyak kesibukan. Nah, ayeuna barang balik. Bawa aja ke rumah. Kebetulan di rumah mah ada anaknya uak namanya anggap hari ini mungkin kakak seperguruan saya ya artinya. Di sana kan ada partner. Ada teman untuk belajar kan itu. Jadi mulai besok mah Wawan aja yang ke atas ke sini ke Cipetir namanya, Cipetir. Ya saya langsung ke Cipetir. Itu berjalan kurang lebih 3 tahun, Bung. 3 tahun saya tidak pernah absen. Selama 3 tahun belajar itu. Belajar. Jadi habis sekolah jam 3 itu saya berangkat ke namanya Ciburangseng di sana. Ciburangseng kita belajar kan gitu. Di sana. Habis dari sana Ciburangseng, ya kita nggak pulang langsung ke sana. Habis sampai maghrib misalnya itu. Nggak pulang langsung ke Cisaat. Saya langsung naik ke sini. Ke kampung ini. Yang hari ini jadi tempat tinggal saya. Dan di sini itu ramai, Pak. Jadi setiap malam itu kegiatan di sana. Jadi dari sana jam 4 sampai jam 6 kita belajar di bawah. Jam 7 malam sampai jam 12 malam saya belajar di sini.
Belajar bela diri.
Bela diri. 3 tahun itu saya. Selesai pokoknya lulus SMA aja. Setelah lulus SMA, saya langsung ke Bandung baru selesaikan itu. Dan alhamdulillah takdir Allah dulu pada saat saya merasa prihatin, saya merasa sebagai ya keturunan seorang tokoh, anak seorang tokoh, tapi pada saat saya belajar saya dijadikan bola oleh kawan-kawan ya seangkatan ya artinya kita dijadikan bola yang ngerasain patah tulang dan sebagainya itu kita rasakan di sana. Oh, setelah nikah dulu saya. Setelah kuliah saya langsung ke sini. Back to basic, tani saya.
Setelah kuliah bertani.
Bertani.
Terus nikah.
Nikah. 81 saya ke Bandung, 81 saya kuliah di Unisba. Ya selesai kuliah itu saya tahun 86 itu saya dapat panggilan ke Irian Jaya. Ke Irian diangkat sebagai VNS pada saat itu. Cuma pada saat kita konsultasi dengan keluarga termasuk baik dengan orang tua maupun dengan mertua pada saat itu ternyata saya tidak diizinkan. Tidak diizinkan dan saya menikah pada saat itu tahun 86 lah, 86, 87. Saya menikah di sana. Pengantin baru harus ke mana? Harus ke Irian dan orang tua ya kebetulan punya satu saudara saya sehingga saya tidak diizinkan untuk berangkat ke Irian. Sehingga ya kalau begitu udah saya back to basic aja. Saya langsung kembali ke sini. Dan di sini saya jadi petani. Jadi petani kurang lebih sekitar 2 tahun kita jadi petani di sini. Alhamdulillah ya ngerasain yang namanya mengolah lahan seperti apa, berkebun seperti apa, nanam padi seperti apa kan gitu. Dan terus malam-malam ngandir air kan gitu. Kita mengalami itu kan gitu di antara nanti. Alhamdulillah kita itu sampai tahun 92 kalau nggak salah. 92. Nah ternyata pahit manisnya kita rasakan pada saat itu begitu berat pada saat kita sebagai petani apalagi dengan kondisi fluktuasi harga yang tidak menentu sehingga saya berpikir saya ini kan minimal punya basic kira-kira Bung. Nah, sehingga pada saat itu ada pembukaan testing. Ada pembukaan tes penerimaan untuk PNS di Depdagri. Saya daftar. Alhamdulillah tahun 93 saya diterima sebagai PNS dan ditempatkan di Dinas Perkebunan Kabupaten Sukabumi. Itu kurang lebih sekitar ya 6 sampai 7 tahun lah kita di Dinas Perkebunan di sana. Dari Dinas Perkebunan ya kita dirotasi ke bagian umum pada saat itu. jadi staf Pak Wakil Bupati, Pak Ucok, pada saat itu kita di sana. Nah, dari sana, dari umum kita dirotasi lagi ke Kecamatan Karudampit. Dari Kecamatan Karudampit, ya itu sekitar tahun 2007. 2007 saya dirotasi ke Diskoperindag. Diskoperindag, ya, saya bersyukur pada saat itu karena kebetulan ada agenda bahwa istri saya pada saat itu kita ada udah persiapkan. Dia harus maju. Dia harus maju untuk terjun di politik di periode 2009 kan itu. Sebagai caleg. Saya berpikir kalau saya masih di Karudampit saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena walaupun bagaimana senakal-nakalnya saya, ya artinya saya masih tetap punya etika. Karena walaupun bagaimana pada saat saya berbuat di luar di luar kebiasaan lah, yang akan kena itu bukan saya, tapi pimpinan. Nah, itu. Dan tahun 2007 saya dimutasi ke Diskoperindag, saya bersyukur pada saat itu. Sehingga inilah ruang saya pada saat kita harus memaksimalkan di Karudampit pada saat itu. Gitu. Dan 2008 istri saya maju sebagai caleg pada saat itu dari Demokrat. Ya, alhamdulillah 2009 dia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Demokrat kan itu. Itu yang terjadi. Dan alhamdulillah pada saat itu suara Karudampit maksimal. Sehingga dia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Tahun 93 saya diangkat sebagai PNS. Pada saat diangkat saya bangga. Sangat bangga. Nah, itu. Tapi setelah kita masuk ternyata saya merasa bahwa saya salah masuk. Ternyata di PNS itu tidak sebagaimana apa yang kita bayangkan. Pada saat kita harus berbicara, pada saat kita harus ngomong, ternyata kaki kanan melangkah, kaki belakang ada yang ngikat. Itu yang terjadi pada saat itu. Sehingga selama di PNS ini, saya tidak pernah melepaskan dunia saya, artinya dunia aktivis, karena saya aktif di berbagai ormas. Pertama saya aktif di AMS dulu sebelum ada FKWPI, itu tahun 70-an itu, 77-78 saya sudah aktif di AMS pada saat itu. Nah itu, tahun 78 sejalan dengan berdirinya FKWPI pada saat itu, Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri, saya masuk di FKWPI dari 78 di sana. Sampai sekarang sebetulnya kan itu. Nah di sanalah kita sebetulnya ya merasa bahwa saya masuk di PNS ini ada yang salah. Nah, sehingga pada saat kita mengevaluasi, akhirnya di tahun 2013 saya resign dari PNS. Saya ambil pensiun muda dengan pertimbangan saya ya merasa berdosa. Pertama, setiap bulan haknya kita ambil, tapi kita tidak bisa maksimal untuk mengoptimalkan peran kita. Sehingga istilahnya kita ingin back to basic. Kita akan kembali ke dunia pergerakan, sehingga saya menyatakan pensiun. Pensiun dini, ngambil usia 50 pada saat itu. Dan saya di 2014 maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi pada saat itu. Alhamdulillah kita dapat nomor urut 3 pada saat itu. Cuma takdirnya ya belum sampai. Takdirnya belum sampai, saya tidak jadi pada saat itu. Nah, cuma kita hasilnya kita evaluasi. Akhirnya kita evaluasi, dulu itu dari 6 dapil itu suara saya paling besar itu di dapil 1 dulu, sekarang dapil 4. Nah, saya dapat 3.780. Nah, kawan-kawan kita yang berangkat dari kabupaten, dari dapil 1 itu suara murninya cuma 3.150. Saya menikah tahun 87, alhamdulillah dikaruniai 4 orang anak. Orang anak semua perempuan, alhamdulillah dari 4 orang anak ini yang 2 sudah memberikan sesuatu kepada kita. Yang pertama memberikan 3 orang cucu, yang pertama itu 2 laki-laki 1 perempuan, yang kedua memberikan 2 orang cucu, dua-duanya laki. Dan alhamdulillah yang anak yang dari yang kedua ini ya dengan saya hari ini di sini kan itu. Dan Kalau berbicara politisi, kayaknya di antara empat orang ini belum ada yang betul-betul siap untuk meneruskan jejak saya. Nah, cuma dari empat ini ada yang kecenderungannya dua orang ini bisa, artinya dua bisa mengikuti kita. Artinya agak, ya cuma butuh waktu untuk pematangan pada saat dia harus meneruskan jejak langkah kita. Yang pertama adalah anak yang kedua, dan yang ketiga, anak yang sebungsu, yang keempat. Jadi yang kedua, yang keempat ini ada kecenderungan kemungkinan bisa untuk mengikuti jejak kita. 2014 saya gagal, saya tidak pernah putus asa, saya bersyukur dengan kegagalan itu. Dan ini adalah menjadi bahan evaluasi kita. Dan 2019 saya maju lagi. Takdir Allah, alhamdulillah. 2019 saya terpilih di Dapil 4 di sini. Nah, itu. Setelah kita masuk, ternyata kita ditugaskan oleh partai di Komisi 4. Dan ternyata ini adalah sangat relevan. Artinya sangat klop dengan dunia kita. Karena pada saat berbicara, kenapa dikatakan sangat klop? Saya sebetulnya pada saat berbicara pemerintah, sampai hari ini baru wajar 9 tahun, dan wajar 12 tahun universal ini terhitung tahun 2012, sebetulnya saya sudah menyatakan wajib 12 tahun. Dan saya mengelola dunia pendidikan. Saya ada sekolah, jadi pada saat saya dalam posisi sebagai PNS, pada saat itu sebagai ASN, saya juga mengelola yayasan, kita punya sekolah, dan kita tahun 86 itu sudah menyatakan wajib 12 tahun. Kita tidak pernah memungut satu rupiah pun SPP dari anak-anak.
Komisi 4 itu membidangi apa aja?
Komisi 4 itu ya, membidangi pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, budaya, pemuda, dan olahraga, bencana, para wisata, dan tenaga kerja, serta perlindungan ibu dan anak. Itu mungkin bidang yang kita coba geluti hari ini, kan itu. Dan satu mungkin kaitan dengan posisi kita di Komisi 4 hari ini, ada beberapa kepuasan secara individu yang saya rasakan hari ini, dan saya merasa bahwa ini akan sangat berdampak untuk masyarakat. Pertama, kaitan dengan fungsi dewan kaitan dengan pembentukan regulasi. Karena jujur saja 2019 saya terpilih, Februari 2020 bangsa ini divonis bahwa bangsa kita termasuk Sukabumi di dalamnya dapat musibah pandemi COVID-19, sehingga salah satu peran fungsi dewan ini, khususnya fungsi budget, agak mandul. Nah, di sana kita sepakat dengan kawan-kawan untuk lebih menajamkan fungsi regulasi. Nah, karena kita berpikir bahwa kunci dewan itu sebetulnya bukan, kalau berbicara budget dengan pengawasan itu cuma sebagai pelengkap saja. Intinya justru ada di regulasi. Apalah artinya kita punya keinginan, punya kehendak, anggaran ada, kan itu, kalau regulasinya tidak ada, kan itu. Sehingga kita lebih fokus di sana. Dan sebagai bayana basic saya, dunia kita pada saat itu, walaupun usia saya sudah relatif banyak, sudah relatif tua, tapi saya tidak pernah lepas dengan pergerakan pemuda. Sehingga langkah awal yang kita coba gulirkan pada saat itu adalah regulasi tentang kepemudaan. Alhamdulillah Sukabumi hari ini punya perda pemuda, walaupun posisinya masih mandul. Kita juga akui bahwa perda pemuda ini masih mandul. Kuncinya hari ini kita lagi dorong. Pada saat perda ini harus efektif, ya turunannya ke dalam bentuk perbub ini harus segera terjadi. Sosok politisi yang saya kagumi hari ini SBY dan AHY. Termasuk kenapa saya hari ini berlabuh di Demokrat, sebetulnya ini kaitan dengan manifesto daripada Demokrat itu sendiri hari ini. Karena kebetulan saya hidup hari ini termasuk ada di lingkungan yang sifatnya agamis, kan itu. Pada saat berbicara kekuatan sosial politik hari ini, saya melihat bahwa Demokrat ini di samping partai nasionalis, dia punya kelebihan. Kelebihannya dalam manifestonya, dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya, aja yang namanya religius. Sehingga Demokrat itu sebagai partai tengah menyatakan bahwa Demokrat adalah nasionalis religius. Nah, dan itu mungkin.